Salam, efirdə panorama verilişidir. Verilişi mən aparıram Babək Bəkir. Studiyamızın bugünkü qonaqları politoloqlar Zərdüş Əzadə və Rasim Musabəyovdur. Hər biriniz xoş gəlmişsiniz.
Xoş gəlmişsiniz olsun.
Söhbəti keçməzdən əvvəl həftə ərzində baş verən hadisələrə qısa da olsa nəzər yetirək.
Avropa Birliyinin Cənubi Qafqaz üzrə xüsusi nümayəndəsi Peter Semnebi Bakıya gəldi. Səfər çərçivəsində o, Birliyin Şərq tərəfdaşlığı proqramı və Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin nizamlaması ilə bağlı bir sıra görüşlər keçirdi. Prezident İlham Əliyev Türkiyəyə getməkdən imtina etdi. Yerli mətbuatın yazdığına görə Təhlükəsizlik Şurasının təcili toplantısını keçirən dövlət başçısı Türkiyənin Ermənistan sərhədini açması ilə bağlı gedən müzakirələrə sərt təpki verdi. Avropa Şurası Parlament Assambleyasının həmməruzəçiləri Andreas Herkel və Yevgeniya Jivkova Azərbaycana gəldi. Səfər Azərbaycanın bu qurum qarşısında götürdüyü öhdəliklərin yerinə yetirilmə vəziyyəti ilə bağlı hazırlanacaq hesabat öncəsi tanışlıq xarakteri daşıyırdı. Təzadlar qəzetinin baş redaktoru Asif Mərzili Azərbaycan Beynəlxalq Universitetinin rektorunun iddiası əsasında bir il həbs cəzası aldı. Ancaq məhkəmə zalında həbs edilən baş redaktor dövlət başçısının müdaxiləsi və apellyasiya məhkəməsinin qərarı ilə bir gün sonra azadlığa buraxıldı. Litvanın Xarici İşlər Naziri Vygaudas Ušackas Azərbaycana gəldi. Azadlıq, Amerikanın səsi və BBC radio stansiyaları Litvanın demokratikləşməsində mühüm rol oynayıb deyən diplomat arzuladı ki, Azərbaycanda da eyni dərəcədə söz azadlığına rəyət edilsin. Azadlıq qəzetinin satirik yazarı Mirzə Sakit amnistiya aktına əsasən azadlığa buraxıldı. Mirzə Sakitin 3 illik həbs cəzasının başa çatmasına cəmi 2 ay qalırdı. Ukrayna prezidenti Viktor Yushchenko Azərbaycana gəldi. Səfərdə əsas məqsəd Azərbaycan və Ukrayna prezidentləri şurasının ilk iclasını keçirmək idi.
Bu həftənin əsas müzakirə mövzularından biri Türkiyənin Ermənistan sərhəddini açması ilə bağlı müzakirələr oldu. Bilirsiniz ki, həftənin əvvəlində Amerika Birləşmiş Ştatlarının prezidenti Barack Obama'nın da Türkiyəyə səfəri oldu. Həmin səfər günlərində Türkiyədə Mədəniyyətlər İttifaqının da toplantısı keçirilirdi, ancaq Azərbaycan prezidenti o toplantıya qatılmaqdan imtina etdi. İndi demək olar ki, hər gün rəsmi və iqtidar yönlü media Azərbaycanda bu məsələni gündəmdə saxlayır və Ermənistanla sərhəddin açıla bilməsini az qala Azərbaycana xəyanət kimi dəyərləndirirlər. Ancaq bu məsələ Türkiyənin özündə də müzakirə edilir, orada da bu məsələ ətrafında ikili yanaşma var. Mən bu yanaşmalardan daha çox diqqətimi cəlb edənin birinin üstündə dayanmaq istəyirəm. Məsələn, Hürriyyət qəzetində Cengiz Çandar adlı bir müəllifin bir yazısını oxudum. Yazıda iddia olunur ki, əslində Türkiyənin Ermənistan sərhəddini açmaq istəməsi çoxdan Azərbaycan hökumətinə bəlli idi. Azərbaycan hökuməti bu istiqamətdə gedən danışıqlarla bağlı mütəmadi məlumatlandırılırdı. Müəllif iddia edir ki, Azərbaycanın bu məsələyə birdən-birə sərt təpki göstərməsi əslində Rusiya üzünü nümayiş etdirmək istəyindən dəl gəlir. Yeri gəlmişkən Prezident Medvedevin dəvəti ilə Prezident İlham Əliyevin aprelin 16-sında Rusiyaya səfəri gözlənir. Bax, siz necə hesab edirsiniz? Azərbaycanın mövqeyində həm də özünü Rusiyaya nümayiş etdirmək varmı? Əvvəlcə Zərdüş bəy, sizin fikrinizi bilək, sonra Rasim bəy də fikrini bildirər.
Azərbaycanın Ermənistan-Türkiyə sərhədlərinin açılmasına tənqidi münasibətində Rus faktorunu mən önəmli hesab edəmirəm. Bizə yəni heç bir əsas yoxdur ki, özümüzü Rusiyaya göstərək. Məhər gəl ki, burada daha çox daxili faktor var. Yəni, hökumət xalqı nümayiş etdirmək istəyir ki, o hansısa bir kompleks siyasət yürüdürdü Ermənistana qarşı və bu siyasətin tərkib hissəsi Türkiyə-Ermənistan sərhədlərinin bağlı olmasıydı və Türkiyə bir tərəfli qaydada, yəni Azərbaycanın izni olmadan və ya Azərbaycanın razı olmadan bu sərhədlər açırsa, bizim o anti-erməni siyasətimizə ciddi bir ziyan dəyər və budur, xalqa bunu göstərmək istəyir və salam.
Siz
Hürriyyətin dediyin əvvəli ilə axırı və indi rəsmi mövqe ilə ziddiyyəti var. Hürriyyət deyir ki, Türkiyə hökuməti Ermənistanla sərhədləri açılmasını çoxdandan planlaşdırırdı və Azərbaycan hökuməti bunu bilirdi. Gül isə durur, Abdullah Gül deyir ki, yox, bizim sərhəd açmaq Qarabağ konfliktinin həlli olmadan heç fikrimizdə yoxdur. Erdoğan durub deyir ki, bizim belə bir planlarımız yoxdur, onu təxribatla məşğul olanlar deyirlər.
Necə bilirsiniz, belə yanaşmada dəyərləndirmə var ki, elə Erdoğanın həmin o fikirlərindən söhbət düşmüşkən, bəlkə Türkiyə rəsmiləri geri çəkilir.
Yəni geri çəkilirlər. O hamı gözləyirdi, o cümlədən ABŞ prezidentidir ki, Azərbaycan fağırcasına bunu da həzm edəcək. Və fərz edirəm ki, Azərbaycan dövlət başçısı, yəni Türkiyə getməkdən imtina və onunla bağlı idi ki, onun durub öz iştirakı ilə, müşahidi ilə bu planlara hər bir ki, lap söz demədən də xeyr dua verməsi baş tutmayacaq və mənə elə gəlir ki, bunun bu davranışı əslində məcbur etdi həm Türkiyə rəhbərliyin, həm ABŞ-ın yeni rəhbərliyin Qarabağ konfliktin həlli ilə bilavasitə məşğul olmağa. Durub indi 100 il bundan öncə olan, olmayan bir hadisəyə görə indi onu ABŞ prezidenti dilə gətirir. Gözlərinin qabağında heç 20 il keçməyib. 1 milyon adamı evsiz, eşiksiz, torpaqsız qoyublar. Etnik təmizləmə eləyiblər. Bu məsələlərin qoyublar kənara. Və fərz edirəm ki, Azərbaycan prezidenti bu cür davranışla əslində diqqəti cəlb etdi. Məsələləri aktuallaşdırdı. Hələ xüsus ona görə ki, demək olar ki, o yenə də Minsk qrupun fəaliyyəti gəlib düğünə bağlanmışdı. Və Azərbaycanın bu reaksiyası bir növ onda da bağlı idi ki, Ser Sarkisyan əvvəllər elə bil ki, özün hansısa bir razılaşmaya, kompromisa meyli göstərdirdi. Türkiyənin Ermənistanla münasibətlərin yaxşılaşdırım fonunda başlamışdı biraz mövqeyində sərtləşdirməsin. Və Azərbaycan rəhbərliyi o cümlədən bunu Türkiyənin sərhədlərin açaraq Ermənistana nəfəs verməsinə bağlayırdı. Ona görə təbii, mən tam əleyinəyəm o indi demək olar ki, süni şəkildə anti-herbilki Türkiyə kampaniyasının təşkili bu tamamilə yaramaz bir şeydir. Ancaq tutduğu mövqe mən hesab edirəm ki, kifayət qədər əsaslıdır.
Sən düşməsini necə hesab edirsiniz? Türkiyənin geri çəkilməsi kimi dəyərləndirmələr var.
Mən sadəcə Türkiyənin bu sərhədlərin sürətlə açılmasından imtinanı Qarabağla bağlamazdım. Mənə gəlir ki, Türkiyə-Ermənistan danışıqlarında Türkiyəni bir dövlət kimi qıcıqlandıran, narahat edən bir məsələ vardı. O da erməni dövlətinin qondarma soyqırım məsələsində realist bir mövqe tutmağa çağırışıydı. Görünür, Ermənistan rəhbərliyi bu realist mövqeyini tutmağa hazır olmadıqlarını göstərdikdə, Türkiyə dövləti dedi ki, yəni siz bizə qarşı bir ədavət siyasəti yürüdürsünüz və əgər bu siyasətdən siz geri çəkilməzsinizsə, biz də sizinlə münasibətləri normallaşdırmaq fikrimiz yoxdur. Amma bunu zahirən qondarma soyqırımdan geri çəkilmədən Ermənistanın imtinası ilə bağlamaq Türkiyə diplomatiyası üçün düzgün olmazdı. Ona görə onlar Qarabağ məsələsini xüsusilə üzdə olan, bu qabardılan, aktuallaşılan Qarabağ məsələsi ilə ört-basdır edib geri çəkildilər. Amma mən düşünürəm ki, bu danışıqlar davam edəcək. Əgər Ermənistandakı indi davam edən və dərinləşən iqtisadi böhran ciddi şəkil alsa, onda Ermənistan geri çəkilməyə razı olsa, mən düşünürəm ki, diplomatik münasibətlər normallaşdırılacaq. Bu Türkiyənin obyektiv olaraq milli maraqlarına cavab verir. Öz şimali şərqində yerləşən bir daha bir dövlət ilə münasibətləri normallaşdırmaq Türkiyəyə xeyirdir.
Bəs Azərbaycan prezidentinin aprelin 16-sında gözlənilən Moskva səfərindən də gözləyirsiniz? Yəni deyək ki, ötən ayın sonunda da Rusiya ilə Azərbaycan arasında qaz satışı ilə bağlı müqavilə oldu. Yəni Azərbaycan qazının bir hissəsini artıq Rusiyaya vermək niyyətindədir. Bəli, memorandum imzalandı. Rusiya-Azərbaycan yaxınlaşması baş verirmi? Baş verirsə bunun mahiyyətində nə durur?
Komersiyanı Bəli, təbii, hər bir komersiya münasibətlərin siyasətə aidiyyəti var və bugün Rusiyanın kənardan qaz almağa ehtiyacı yoxdur. Yəni, Türkmenistan qazını ala bilmir. Yəni, böhranın nəticəsində...
Deməli, bu komersiya deyil də, siyasətdir.
Yox, bizə də vacibdir. Nə üçün? Tom, avqustda o olaylar olanda Gürcistanda kəmər bağlanmışdı. Yəni, hər bir zaman bir kəmərdir. Partlanıla bilər, qaza ola bilər, hansı bir siyasi səbəblərə görə o işləyə bilməz. Bizim üçün davamlılığı təmin etmək üçün mövcud o, axı Rusiyadan Azərbaycana kəmər mövcuddur. O, Rusiyadan Azərbaycana qaz nəqli olunmaq üçün tikilmişdi. Onun təxminən 10 milyard kubometr daşıma gücü var. Bu, onu işlək vəziyyətdə saxlamaq Azərbaycanın maraqlarına cavab verir. Axı, o işlək saxlamaq üçün azı gərək onda ildə bir 1 milyard kubometr azı oradan qaz nəql edəsən ki, o işlək vəziyyətində olsun ki, hansı bir force major hadisə baş verərsə, sənin qazı harasa göndərmək imkanın olsun. Və bu Azərbaycan üçün maraqlıdır. Necə ki, Bakı-Tiflis-Ceyhan da tikilib, Bakı-Supsa da tikilib, ancaq Bakı-Navarasiz kəmərindən 1 milyon ton neft yenə də göndərilir ki, o işlək vəziyyətdə ehtiyac üçün saxlansın. Mən fərz edirəm ki, Bakıdan İrana gedən kəmərdən də. Lap olsun bir 300 milyon kubometr qaz İrana nəql etmək lazımdır ki, o kəmərdə işlək vəziyyətində olsun. Yəni, bu Azərbaycanı bir qaz ixracçısı kimi mövqeyləri möhkəmləndirir. Həm texniki baxımdan, həm də rəqabət baxımdan. Yəni, bir bazara bağlı olanda, lap o qardaş Türkiyə bazarı olsun, 120 dollardan qazı alırlar və yenə də özləri üçün çox səhvəli qiymətlə bu kontraktı noyabr ayında uzatmaq məsələsi var. Almaq niyyətindədirlər. Nə üçün? Yəni, belə olan halda Azərbaycanın bütün kəmərləri işlək vəziyyətdə saxlayaraq daha çox bazarlara çıxış əldə etməklə udur. Bunu gedib Rusiya bağlamaq, Rusiya pərəs kimi qiymətləndirmək düşünürüm ki, yanlışdır.
Səlüç bəy, sizin fikriniz bilək.
Bilirsiniz, Həsim Bey də vurguladı sözünün əvvəlində ki, ticarət, yəni iqtisadiyyat siyasi amillərlə sıx bağlıdır. Azərbaycan Rusiya ilə 200 il bağlı olub, təxminən 200 il. Azərbaycan iqtisadiyyatı Sovet iqtisadiyyatının tərkib hissəsi olub. Azərbaycanın Rusiyada 2 milyona yaxın soydaşı yaşayır. Və Rusiya bütün dünyanın istifadə etmək istədiyi bir bazardır. Nə üçün Azərbaycan Rusiya bazarından imtina etməlidir? Nə üçün mənası olaraq düşmən mövqeyi tutmalıdır? Əlbəttə ki, burada böyük qaz sövdələşmələri siyasətlə bağlıdır. Avropa qərb bizə deyir ki, sən qazını bizə ver. Nabukko çəkilsin. Belə baxanda burada məntiq var. O deyir, mən sənə yüksək qiymətdən qazımı verərəm. Burdan Rusiya gəlib deyir ki, mən səndən bu qazı Avropa qiymətləri ilə almağa hazıram. Əlbəttə ki, biz bir dəfəlik yox deməməliyik. Xüsusilə Ardenişin Rusiyaya bağladığı memorandum orada nəzərdə tutulur ki, yalnız hələlik Ardenişin nəzarətində olan qaz, izafi qaz, artıq qaz Rusiyaya satıla bilər. Amma bu yaxşı bir başlanğıcdır və Rusiya bir ismarıcdır ki, ay Rusiya, sən məni qane etsən, mən ola bilsin ki, əlavə yeni tapılan, yeni hasil edilən qazı da sənə satmağa hazıram. Yəni, Azərbaycan bir mənalı şəkildə öz qaz gələcəyini Rusiyaya bağlayırsa, burada bir sifariş var ki, yaxşı, mən sənə inanıb öz talimi sənə bağlayıramsa, sən mənimlə dost dövlət olmalısın. Amma dost dövlətsənsə, mənim ərazimi işğal edən dövlətə sən niyə belə dəstək verirsin? Peki sən bu dəstəyi azaldasan ki, onun ağlı başına gəlsin. Çünki o hələlik müftə Rus silahı ilə, müftə qərb pulları ilə yaşayıb özünü çox ağayana aparır məynə. Bu düzgündür yaxşı, Ermənistanın davranışı ilə imkanları bir-birinə uzlaşmır. Onun imkanları çox məhduddur, davranışı çox azğındır. Bu azğınlığı ona Rusiyanın hərbi qərbin maliyyə dəstəyi verir. Və Azərbaycan rəhbərliyi də istəyir ki, bu dəstək azalsın və Ermənistan biraz realistik siyasət yürütsün, öz işğalçı siyasət, təcavüzkar siyasətindən geri çəkilsin.
Sizsə bu siyasət uğur gətirə bilərmi?
Mənə gəlir ki, hələlik gətirir də. Qəlbin Ermənistana maliyyə dəstəyi azalan xətlə gedir. Unutmayın ki, indiyə qədər müstəqillik illərində Qərb, konkret olaraq Amerika Birləşmiş Ştatları Ermənistana 1 milyard 700 milyon dollar əvəzsiz maliyyə yardımı göstərib. Və bu maliyyə yardımı Ermənistanın azğınlığının tərkib hissələrindən biridir. Rusiya 1 milyard, hər halda şərti olaraq 1 milyard 800 milyon dollarlıq silah verib. Bu da Ermənistanın azğınlığının tərkib hissəsidir. Azərbaycan siyasəti ona yönəlib ki, bu həmin azğınlığı təmin edən hərbi və maliyyə qaynaqları azalsın.
Efirdə panorama verilişidir. Verilişi mən aparıram Babək Bəkir. Studiyamızın bugünkü qonaqları politoloqlar Zərdüş Əzadə və Rasim Müsəbəyovdur. Qaytaq sərhədlərin asılması məsələsinə. Nəyi soruşmaq istəyirəm? Yəni, Türkiyənin də müəyyən problemləri var. Deyək ki, Türkiyə Avropa Birliyinə üzv olmaq istəyir. İstəyir ki, soyqırım iddialarından Ermənistan geri çəkilsin. Bax, tutaq ki, Türkiyə bu məsələdə prosesi təxirə saldı və yaxud sərhədlərin açılmasından imtina elədi. Onda nə dəyişəcək? Azərbaycan üçün, Türkiyə üçün bunun bir xeyri olacaqmı? Bir halda ki, yəni bu dövr ərzində Azərbaycan hər halda Qarabağın işğal edilmiş ərazilərinin geri qaytarılması üçün əmələ addımlar atmayıb. Bir halda ki, əmələ addımlar atılmayıbsə, Türkiyədə bir tərəfli qaydada sərhədləri bağlasa, bundan uduş nə olacaq?
Sərhədlər bağlıdır bu indi. Söhbət onların açılmasından gedir. Diqqəti bilirsiniz nəyə cəlb etmək istəyirəm ki, mən anlayıram. Yəni, Türk rəhbərliyi baxır ki, əvvəlki siyasət elə bir ki, nəticə verməyib. Yəni, sərhədlərin bağlanması. Və yeni imkanlar arayırlar. Ancaq onu da demək istəyirəm, tutalım Kipr məsələsində onlar o yeni imkanları getdilər, başladılar aramağa. Baxmayaraq ki, Şimalı Kipri tanımışdılar, Kofi Annan planına ki, adanın vahidləşməyə xeyr dua verdilər. Nəticədə nə oldu? Yəni o dəyişiklik. Şimalı Kipr'da türklər gedib ona səs verdilər, Cənubda isə Yunan Kiprları bunun əleyinə səs verdilər. Bundan sonra isə baxmayaraq yenə deyirəm ki, Türkiyə məqbul bir mövqe tutmuşdu, yumuşaq elə bil ki, kompromislı bir mövqe tutmuşdu, yenə də Şimali Kiprin blokadası və sanksiyaları öz qüvvəsində qalıb, sanksiyalardan çıxarda bilmədilər, nə də Türkiyənin Avropa Birliyi ilə, üzvlüyü ilə bağlı danışıqlara Cənubi Kipr, yəni Yunan Kipri yenə də embargo qoyub. Nə dəyişildi soruşuram bunun nəticəsində, nə utdu bunun nəticəsində, açdı mı Avropa öz qapılarını Türkiyə üçün? Yox. Və mən əminəm ki, lap sabah gedib onlar sərhədləri də açsalar, yenə də yeni bir bəhanələr olacaq ki, gedin də ermənilərə kompensasiya edin, ya bilmirəm nə edin. Yəni, sən kimisə bıraxmaq istəmirsənsə, bəhanə tapmaq elə bir çətin şey deyil.
Zəldüş bəyəm fikri var.
Mən burada demək istəyirəm ki, nə üçün biz belə bir şey istisna edirik ki, bu Türkiyə-Ermənistan danışıqlarının fəallaşması, az qala onun açılma həddinə gəlməsi, sonra isə bunun təxirə salınması əməliyyatı Türkiyə və Azərbaycan rəhbərliyinin, diplomatlarının birgə
hazırlığıdır.
Bəli, bəli, ola bilər. Məsələni aktuallaşdırırlar. Avropaya, Amerikaya, bütün dünyaya nümayiş etdirirlər ki, biz Ermənistanla heç bir ədavətimiz yoxdur. Biz onlarla münasibətlər normallaşmağa hazırıq. Və bu dəqiqə açılacaq, bu dəqiqə açılacaq. Sonra siz deyir ki, biz açmağa hazırıq, sən bu Qarabağı azad elə də. Onda dünya bilir ki, belə bir Qarabağ düyünü var. Bəli, erməni qoşunları Qarabağı işğal eləyib. Və deyirlər ki, bunlar açılacaq, ermənilər günahkardır ki, vermədilər Qarabağı və məsələ açılmadı.
Bu Türkiyə isə kampaniya bu məmurların kütlüyüdür.
Bəli.
Bu insanda Türkiyəyə getməkdən imtinanın mahiyyətində.
Yox, bəli, nümayiş etməlisən də.
Bəli, nümayiş etməlisən ki, mən bundan narazıyam. Aktuallaşdırırlar məsələni.
Sözdə yox.
O ki, qaldı bizim məmurların, bu diplomatların, jurnalistlərin bu aksiyaları, o da həmin məsələni aktuallaşdırmaq üçün, dünya göstərmək üçün. Bax, görürsünüz, Türkiyə hazır idi bunu açmağa. Amma Azərbaycan təpki göstərdi. Azərbaycan narazı oldu. Nədən narazı oldu? Erməni işğalından narazı oldu.
Hər halda mən bilsəydim ki, bizim Türk və Azərbaycan rəhbərləri bu dərəcədə incə siyasi oyunlar aparmağa qadirdilər, mən onlara qibtə edərdim.
Yəni, xoşbəxt olardı.
Yəni, səsləndirdiyiniz fikirlərə özünüz də bir qədər şübhə ilə yanaşırsınız.
Yox, mən heç nəyi istisna etmirəm. Niyə görə? Çünki obyektiv olaraq bu danışıqlar, bu danışıqların dünyaya səs salması, bütün dünyanın səbirsizliklə Türkiyə-Ermənistan sərhədlərinin açılması, münasibətlərin normallaşmasını göstərməsi, sonra isə bunun gəlib dalana dirənməsi və olmaması, bu obyektiv olaraq həm Türkiyə, həm Azərbaycana xeyir.
Xeyir verdi, bəli, razıyam.
Yaxşı, məsələnin başqa bir tərəfi də var. Deyək ki, Azərbaycan bu məsələdə Türkiyədən son dərəcə tələbkardır. Yəni, bu onu göstərdi. Bəs Azərbaycan özü bu illər ərzində işğal edilmiş ərazilərin geri qaytarılması üçün tələbkar olduğu qədər də yəni, fəaliyyət göstərə bilinmi? İndi tələbkar olduğu kimi.
Yox, söhbət axı indi, gəlin bağlamıyor onda. Bu, Türkiyənin elədiyi və eləmək iqtidarında olan bir qərar idi. Və onun arxasında konkret hadisələrə reaksiya durmuşdu. Və o hadisələr dəyişilməyibsə və Ermənistan yenə də inadkarlığında davam edirsə, nə üçün bu siyasət dəyişilməlidir? Ortada sual çıxırdı. İndi, bəli, Azərbaycan torpaqları qaytara bilməyib bu vaxta kimi. İndi, imkanları çərçivəsində təzyiqləri Ermənistana artırır. Və demək ki, siz qaytarmamışsınız, indi bunlar oturub gözləməyəcəklər ki, əvvəla mən Zərdüş bəyəm bir fikirlə razıyam ki, məsələlər Türkiyənin siyasətində, o cümlədən sərhədlərlə bağlı tərəddüd təkcə Azərbaycana bağlı deyil. Baxın, Barack Obama orada deyir ki, mən mövqeyimi dəyişməmişəm genosidlə bağlı, yəni vaxtilə onu imzalayan bir adamdır Sinatda. Ancaq belə çıxır ki, bir prezident kimi parlan danışıqlara maneə törətməmək üçün bu ifadəni istifadə etməyəcəm. Axı, bu kifayət deyil. Demək istəyirəm ki, bugün yenidə Konqresdə təşəbbüs var ki, onu Konqresdə tanımaq. Keçən il bu tanımaq olanda orada yenidə demokratlar çoxluq təşkil edirdi. Nancy Pelosi gündəliyə lap salmışdı. Ancaq Bush administrasiya kifayət qədər iş gördü. Keçmiş dövlət katibləri səfərbər etdi. Özü izahatçıları apardı və məsələni gündəlikdən çıxartdı. Mən əmin deyiləm ki, bəli, Barack Obama o ifadəni dilə almasın, ancaq Konqres gedib o sənədi orada təsdiqləsin. Və belə olan halda Türkiyə gedib sən get protokol imzala, sərhədi açmaqla bağlı bəyan et, orada da bu qərar qəbul olunsun. Nə olacaq onda? Fərz edirəm ki, bütün, yəni Türkiyə üçün də bir tərəfdən nümayiş etmək ki, mən bu addımlara hazırlıq işi görürəm, ancaq onu atmamaq, məsələni elə bil ki, açıq saxlamaq faydalıdır. Və onlar bəlkə də bugünkü Azərbaycanda bu kampaniyayla bağlı müəyyən bir özləri üçün də imkan görürlər. Ancaq hər bir halda, yenə deyirəm, Azərbaycan Türkiyə, biz bir millət, iki dövlət isə, sən gəlib düşman torpağı işğal eləyibsə bir millət kimi, sən də gedib oyunla normal əlaqələr qurmaq istəyirsənsə, bu bir, biz demirik qazaqlara ki...
Öz problemləri də var.
Var, məntiqlə demək olar ki, tam Gürcistan da bizim müttəfiqimizdir, strateji müttəfiqimizdir, qaz da veririk onlara, bütün kəmərlər də oradan çəkilib, kömək də eləyir, ancaq Gürcistanla Ermənistan arasında diplomatik əlaqələr də var, sərhədlər də açıqdır, hələ fəsus demək onda olar ki, bütün bu vaxta kimi silahlar Ermənistana Gürcistan arasından gətirib çıxarılmışdır da. Biz Gürcistana heç bir bunu ilə bağlı heç bir irad tutmuruq, nə üçün Türkiyə tuturuq? Türkiyə ilə Azərbaycan münasibətlərində o dərəcədə strateji bağlılıq var ki, bizim bir-birimizə bu cür irad tutmaq haqqımız çatır.
Aydın. Bəs Sərdüş bəy, sizin fikriniz nədən ibarətdir? Yəni Azərbaycan, mən suala qayıdıram, tələbkar olduğu qədər də Qarabağın geri qaytarılması istiqamətində əməlli fəaliyyət göstərə bilərmi?
Əlbəttə ki, əgər məsələ bir qədər zahirən yanaşsaq, bizim Türkiyənin qınamağa əsasımız var. Lakin məsələ kompleks yanaşsaq, Qarabağ üzərində Azərbaycan Respublikasının suverenliyinin bərpa edilməsi bir kompleks məsələdir. Və onun təkvis səhəri var. Onun var, məsələn, Azərbaycan demokratik dövlət imici, bu bir amildir. Bilirsiniz ki, demokratik dövlətlərə daha hörmətlə yanaşırlar, nəinki avtoritar ölkələrə. Sonra orada bir informasiya müharibəsi amili var. Bu məsələdə böyük uduşlar əldə edə bilərik, potensial var. Sonra burada var hərbi güc amili. Burada var düşmən cəbhəsinin parçalanması, onun çox tirəlik salınması və s. Bütün bu məsələlərin baxımından biz təhlil etsək, biz açıq etiraf etməliyik ki, Azərbaycan heç də bütün bu komponentlərdən istifadə eləməyib. Ona görə biz özümüzü qınamalıyıq. Az ona görə ki, çox sadə bir şeylə ki, biz müstəqil dövlətik 18 il və 18 ildə biz bu məsələni həll edə bilməmişik. Demək, suçumuz var. Ya biz etiraf etməliyik ki, Ermənistan obyektiv olaraq bizdən güclüdür, amma heç bir komponentə görə Ermənistan bizdən güclü deyil.
Hətta arxalıdır da.
Arxalıdır, indi biz bu arxanı onun əlindən almalıyıq da. Almalıyıq nə idi? Bizə hörmət nə, bizim ağıllı siyasətimizlə və azı erməni cəmiyyətin parçalamaqla. Biz bunun əvəzinə götürüb bütövlükdə erməni millətini suçluyuruq. Və bu da mənim fikrimcə bütün kanunlarla, bütün qanunlarla tamamilə yanlış bir mövqeydir. Biz işğalçı erməni əsgərini suçlamalıyıq, amma erməni xalqını bütövlükdə düşmən elan etməməliyik. Bu bütün tarix boyu bir yanlış mövqeydir.
Sonda sizin həkinizdən bir məsələni soruşuram. Hadisələrin bundan sonrakı inkişafını necə proqnozlaşdırırsınız, Qasım bəy?
Biz hər halda hiss olunur ki, Dağlı Qarabağla bağlı aparılan danışıqlar və məsələnin həlli ilə səylər hansısa bir həlledici nöqtəyə, məqama yetişib. Və aprel-may ayında ya doğrudan da bu məsələlərdə dönüş olacaq müsbətə doğru və o müəyyən bir pozitiv dinamika yaradacaq, ya da demək olar ki, bütün bu aparılan danışıqlar iflasa vuracaq və bölgədə gərginlik artacaq, yəni proseslar əslində toqquşmaya aparacaq. Və fərz edirəm ki, indi həm Moskvada İlham Əliyevin danışıqları, mən düşünürəm ki, indi o danışıqlarda hansı bir şəkildə Türkiyə rəhbərliyi də iştirak edir. Azı məlumat var ki, bütün bu günlər Erdoğan və Gül, Moskva ilə intensiv bu məsələdə telefonla diyaloq aparılırdı və heç də mən təəccüblənmərəm ki, tamam, 15-i, 16-sı ora həm Türkiyə rəhbərliyin, kimsə ya bir də Ermənistan rəhbərliyi ora dəvət olunsun və ola bilsin ki, yenə deyirəm, bu məsələləri ölü nöqtədən tərif etmək üçün ciddi bir səy olsun. Öncədən deyə bilmərəm ki, nəticə verəcək, ancaq ciddi səy olacaq. Bunun davamı may ayında görüş nəzərdə tutulub bəl Avropa Birliyi və orada Avropa Birliyinin nümayəndələri bura dalbadal gəlirdilər. Mən də görüşürdüm onlarla və hiss olunurdu ki, onlar da müəyyən bir o şərqi partnyorluq çərçivəsində prosesin ölü nöqtədən tərif etmək üçün əlavə səy göstərəcəklər. İndi məndən soruşsunuz ehtimalları deyərəm 50-50-yə.
Aydın, Zəliş bəy, sonda sizin fikrinizi bilək.
Yəni, indiyə qədər savaş mədəniyyəti hökm sürürdü bölgədə. İmkan var ki, barış mədəniyyəti öz qədəmlərini qoysun bölgəyə və barışın da gücündən istifadə olunsun. Sülə nəzərə alaq ki, Rusiyanın böyük danılmaz geosiyasi maraqları və ola bilsin ki, 100 milyardla ölçülən iqtisadi maraqları masanın üstündədir. Əgər onlar Azərbaycanı özəli müttəfiq edə bilsələr, bundan sonra Mərkəzi Asiyanı da gələcək bütün 10 illər ərzində, bəlkə 100 il ərzində öz insanı götürsələr, bu Rusiya müstəsna bir qazanc gətirir və ortada da burada Qarabağ
Əlavəniz var.
Üstə, hər bir halda mən lap Qarabağın qaytarmaq naminə gedib Rusiyanın qucağında oturmağının tamamilə əleyhinəyəm və düşünürüm ki, bu baş verməyəcək.
Mən sizin hər ikinizə təşəkkür edirəm. Təşəkkür edirəm ki, bizim dəvəti qəbul etdiniz, bizi maraqlandıran suallara cavab verdiniz.
Sağ olun.
İndi isə görək qarşıdakı həftədə əsasən bizi nələr gözləyir.
aprelin 13-də ölkə əhalisinin siyahıya alınmasına başlanacağı gözlənilir. Həmin gün aeroport yarmarkasında köçürülməlidir. Aprelin 16-sında isə Prezident İlham Əliyevin Rusiyaya gedəcəyi gözlənilir.
Panorama verilişinin bu dəfəki sonuna da çatdıq. Bu dəfə qonaqlarımız politoloqlar Zərdüş Əzadə və Rasim Musabəyov. Yedi qonaqlarla söhbəti isə mən aparadım. Babək Bəkir, sağlıqla qalın.
Radiolarınızı qısa dalğalara SV 9.